Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausi taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadienės girdima laida, aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes pabaikime bažnyčios misijinės veiklos skyrelio 779 kanoną. Čia dar turbūt nepasiekėm, čia daugiau apie katechetinį mokymą. Minėjome, kad katechetiniam mokymui pasitarnauja internetas, filmai, audiovizualinė medžiaga ir taip toliau. Ateina į pagalbą 777 penktas numerėlis. Klebonas, atsižvelgdamas į diecezinio vyskupo nustatytas normas, turi ypatingų būdų rūpintis, kad įvairiomis formomis ir iniciatyvomis būtų stiprinamas, apšviečiamas ir plėtojamas jaunimo ir suaugusiųjų tikėjimas. Tai yra šventkelionės, susitikimai, parapinės misijos, bibliniai referatai, maldos grupės, kad tik būtų jie teisingi ir atspindėtų bažnyčios magisteriumo tiesas. Reikia rasti bendrą kalbą, kad nebūtų pseudomokslo tiek iš dalies, tiek visumoje. Rytų kanonuose atitikmuo 779 yra 6.2 ir 6.2.6 kanonai. 779 fiksuojame. Katechetinis ugdymas turi būti suteikiamas, naudojantis bet kokią pagalbą, didaktinėmis priemonėmis ir visuomenės komunikavimo priemonėmis, kurios atrodo veiksmingesnės, kad tikintieji jų būdui, gabumams ir amžiui bei gyvenimo sąlygoms pritaikytų būdu pajėgtų išsamiau įsisavinti katalikiškąją doktriną ir tinkamiau ją įgyvendinti. Toliau 780 dėl katechetinio ugdymo. Bet mes pabandysime atsakyti į porą klausimų, kurie buvo užduoti ir dėl laiko stokos neatsakyti kunigui katechetui teologijos daktarui Arnoldui Valkauskui. Prašom.
Nuo 1914 metų danguje pradėjo valdyti Jeruzalę. Mes esame paskutinėse dienose, iki Jėzaus karalystė ims valdyti žemę. Jehova, Jahve, kas tave šauksis, bus išgelbėtas. Visi dori žmonės bus išgelbėti. Moteris tai dangaus vyriausybė, o mes jos pavaldiniai. Tai ne Marija, tai Jėzus su 144 000 išrinktųjų.
Ačiū. Čia toks kalambūras. Danguje pradėjo valdyti Jeruzalė. Nuo 1914. Čia kažkokie jau paistalai. O kad mes esame paskutinėse dienose iki Jėzaus karalystė ims valdyti žemę, tai irgi yra paistalai. Niekas nežino paskutinės dienos, tik tėvas danguje. Net angelai nežino šitos dienos. Dabar Jehova arba Jahve, kas tave šauksis, bus išgelbėtas. Per kiekvienas mišes katalikų bažnyčioje šaukiamasi Kyrie eleison. Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Tai tas pats Kyrie, nes Septuagintos vertėjai žodį Jahve išvertė į Kyrie, Viešpats. tai kas tave šauksis, bus išgelbėtas. Mes tą, žinoma, vykdome. Visi dori žmonės bus išgelbėti. Na, kuo skiriasi doras žmogus nuo nedoro žmogaus? O jeigu mis mirties akivaizdoje gailisi, negi jis prapuls. Dabar, moteris tai dangaus vyriausybė. Žemėje mes turim čia biškį vyriausybę su Inga Ruginienė. Tai jinai yra vyriausybės premjerė. O kas tvirtina, kad moteris tai dangaus vyriausybė, o mes jos pavaldiniai? Nieku būdu. Ir keista, kodėl tai nėra Marija. Tai Jėzus su 144 tūkstančiais išrinktųjų. Tikrai ne. Tikrai ne. Bažnyčia nepripažįsta tik tai tokio mažo kiekio, tik 144 tūkstančių išrinktųjų. Jų bus tikrai daugiau. Jėzus su savo išrinktaisiais. Ir ne tik tai 144 tūkstančiai. Ačiū, dar vienas klausimas, prašom.
Kodėl agnostikui neturi poveikio jokios dvasios? Juk egzorcizmų reikia tikintiesiems, o Dievas irgi jam negali padėti. Tas netikėjimas tai kaip skiepas, suteikiantis imunitetą nuo visų anapusybės padarų infekcijos.
Ačiū. Skiepas nėra tai. Jeigu mes, taip sakant, skiepijame į bulvienojų pomidorą, tai apačioj bulvės po žemę, o viršui pomidoras. Čia jau Mičiurino fintai. Čia nėra skiepas nuo anapusybės visų padarų infekcijos. Tikrai ne. Egzorcizmas nėra sakramentas, egzorcizmas yra sakramentalėje. Ir jinai teikiama, kai žmogus, konstatuojama, kad žmogus jau yra apsėstas, jis pats to nori, arba jo artimieji prašo. O kad Dievas jam negali padėti, tai yra tikrai briedas. Gali Dievas padėti, bet Dievas apdovanojo žmogų laisvą valią. Nori tikėk, nori netikėk, nori būk agnostikas. Jeigu agnostikas nenori, joks egzorcizmas neturėtų aiškaus poveikio. Žmogus atsisako Dievo malonės. Kodėl Dievas turėtų teikti tą malonę tam, kuris to atsisako? Kodėl? Dievas pagerbė žmogaus atsisakymą. Ačiū. Dar vienas, prašau.
Bažnyčia teigia, kad liturginiais rūbais puošiamas ne kunigas, o Kristus. O tie visi blizgučiai ir prabangūs bažnyčių pastatai didesnį Dievo garbį. Bet pažiūrėjus viduramžių paveikslą, tapytą auksu turtingos ir galę klestinčios bažnyčios laikais, kur ant balto žirgo prabanga tviskantis popiežius su briliantų tiara iš aukšto laimina aveles ir palyginti su antikiniu, drapanom apsitaisčiusiu ir ant vargono asiliko tursenančiu Jėzumi, kuriam džiugo intimine kloja tik palmės šakeles. Prašosi paaiškinimo, negi skurdžius ant asilo, negarbingas visai lyginant su tokiu Trumpu Rolls Royce.
Ačiū. Jeigu būtų tais laikais Rolls Royce'as, aišku, Jėzus galėjo sėdėti už pakalnės sėdynės ir savo šventą rankelę laiminti mines. Bet tuo metu dar Rolls Royce'o ir Trumpo tikrai nebuvo. Kristus pristaikė prie to meto kultūros. Ir jojo ant asilaičio. Va, mano ranka netgi užklijuota pleistru, nes daviau morkas asilaičiams ir vienas kaip griebė, tai vos nenukando man nykščio. Tai asilaitis irgi turi savo valią. Jam labai norisi morką pagriebti, o pagriebė mano nykštį. Dabar tie visi pabrankaškos čia Žinoma, blizgučiai, prabangus bažnyčių pastatai, didesniai Dievo garbei, taip tai yra. Taip buvo, dabar jau kiek kitaip. Tai visiškai nereiškia, kad reikia, pavyzdžiui, Kelno katedrą susprogdinti ir plytas atiduoti vargšams, tegu statusi savo bakūžės. Toks požiūris yra nederamas. Dabar ant balto žirgo prabanga tviskantis popiežius su briliantų tiara iš aukšto laimina aveles. Taip, tai buvo. Ir ką? Tais laikais taip buvo priimtina. Bet dabartinis popiežius Paulius VI, žinoma, tiarą pardavė ir pinigus atidavė elgetaujantiems, vargstantiems Indijos vaikams. Ir ką? O Jėzus turseno, žinoma, ant asilės jauniklio ir žengė į Jeruzalę. Ant ko? Gal šiais laikais ant dviračio važiuotų, gal su riedlente, neaišku, bet tada jisai sėdėjo ant asilo jauniklio. Ir klojo žmonės palmių šakeles, Osana Dovido sūnui. Osana. Osana Dovido sūnui. O po kelių dienų ant kryžiaus jį, ką iš čia, tegul jisai atperka, kad romėnai neužkariautų mūsų, neižudytų ir neišgriaustų šventyklos. Geriau vieną paukokim. Ir tai buvo vyriausio kunigo mintys. Vyriausio kunigo, kad išsaugotų šventyklą. Ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Jis teisusis, pilotas nerado jame jokios kaltės. Ant kryžiaus. O dabar, žinoma, net ir žmonės kartais bijo kryžiaus, o jeigu kryžių ir turi, tai be nukryžiuotojo. O tai vis tik tai gera mintis matyti, kokią kainą mus Jėzus Kristus atpirko, kraujo kainą ir kančios kainą. O blizgučiai paveiksluose yra, buvo ir bus, jų niekas nenaikins. Tai buvo pagal to meto kultūrinius sandus. Taip buvo. Pasižiūrėkit, kaip trys karalai paišomi, kokie jie ten neša aukso, briliantų, deimantų, dėžutės, smilkalos, myra ir visa kita. Tai yra jau žinoma dailininkų išmonė, kaip pavaizduoti. Vat taip ir pavaizdavo. Dar gal turime.
Garbė Jėzui Kristui. Šiandieną minimas šventasis Augustinas. Ką galime pasakyti apie šį šventąjį?
Nu, Augustinas iš Hipo buvo didis ganytojas. Jūs imkite ir paskaitykite jo išpažinimus. Konfesijones. Nuostabus darbas. Labai nuostabus darbas. Na, eikime prie mūsų 780 kanono. Vietos ordinarai. Privalo rūpintis, kad katechetai būtų tinkamai parengti, gerai vykdyti savo pareigas. Būtent, kad jiems būtų užtikrintas nuolatinis ugdymas ir jie pakankamai pažintų bažnyčios doktriną. Kad teoriškai bei praktiškai išmoktų pedagogikos mokslo metodus. Katechetas gyvai susitinka su Jėzumi ir jį autentiškai skelbia. Šiandieninėme, besikeičiančiame pasaulyje ir vis kitoje kultūrinėje terpėje, besikeičiančioje. Tai pasaulis. Ir tai priklauso nuo katechetų paruošimo, ne tik nuo profesinio paruošimo, kiek nuo asmenybės suformavimo, tiek vyro, tiek moters. Tai vietos vyskupo pareiga suformuoti katechetus, stebėti teorinį ir praktinį katechetų paruošimą. Permanencija. Katalikiškasis mokslas, teorija, praktika, uždaviniai. Vyskupijos mastu, tarptautiniu mastu, ne tik skelbti, bet ir ginti tikėjimą. Gal 229 kanonas. Du paragrafai. Pasauliečiai, kad pajėgtų gyventi pagal krikščioniškąją doktriną ir galėtų patys ją skelbti ir, jei būtina, ginti, taip pat, kad sugebėtų dalyvauti apaštalavimo darbuose, turi pareigą ir teisę pažinti šią doktriną kiekvieno gabumams ir padėčiai pritaikytų būdu. Toliau antras. Jie taip pat turi teisę giliau pažinti šventuosius mokslus, dėstomus bažnytiniuose universitetuose, fakultetuose ar religinių studijų institutuose, lankydami juose paskaitas ir gyvendami ir įgydami akademinius laipsnius. Dar 231 kanonas. Pasauliečiai nuolatos ar laikinai atsidavę konkrečiai bažnyčios tarnybai turi pareigą įgyti tinkamą parengimą, reikalingą deramai atlikti savo pareigas ir sąmoningai uoliai vieno širdžiai jas vykdyti. Aišku, čia turi būti ir tapatybės paieškos. Dėl tikėjimo perteikimo kitiems. Pirmiausia, katechetas turi save surasti. Formacija katechetų – dvasinė, intelektinė, metodinė, sielovadinė, konferencijos, pamaldos, susikaupimo dienos, rekolekcijos, broliški susitikimai ir taip toliau. Dabar gal 386 kanonas, pirmas paragrafas. Diecezinis vyskupas yra įpareigojamas pateikti ir aiškinti tikintiesiems tikėjimo tiesas bei jų taikymą dorinėme gyvenime. Pats, dažnai pamokslaudamas asmeniškai, taip pat jis turi rūpintis, kad būtų ištikimai laikomasi su žodžio tarnyste, ypač su homilija ir katechetiniu mokymu susijusių kanonų nuostatų, kad visiems būtų perduodama visa krikščioniška doktrina. Po 1935 sausio 12 yra įsakytos parapinės mokyklos katechetams ruošti. Iki 1935 sausio 12 nebuvo įsakymo parapijose steigti mokyklas katechetų ruošimui. Rytų kanonuose atitikmen šiam kanonui nėra, 780 fiksuojame. Vietos ordinarai privalo rūpintis, kad katechetai būtų tinkamai parengti, gerai vykdyti savo pareigas. Būtent, kad jiems būtų užtikrintas nuolatinis ugdymas ir jie pakankamai pažintų bažnyčios doktriną, kad teoriškai bei praktiškai išmoktų pedagogikos mokslo metodus. Kitas 781 kanonas. Čia apie misijinę bažnyčios veiklą. Keliaujanti bažnyčia iš esmės yra mesijinė. 7.8.1. Kadangi visa bažnyčia savo prigimtimi yra misionieriška ir evangelizavimo darbas turi būti laikomas pagrindinė Dievo tautos pareiga, visi Kristaus tikintieji, žinodami savo atsakomybę, turi dalyvauti misijinėme darbe. Misijos – pagrindinė visų tikinčiųjų pareiga. Atpirkimas, sakramentas – tai nėra uždraustas, nėra uždaras, o atpirkimo mokslas apie sakramentus yra atviras. Atviras misijiniai ir ekumeniniai veiklai. Kiekvieno pakrikštojo indėlis į misijinę veiklą. Galim pasižiūrėti į 204 kanoną apie tuos indėlius. Pirmas paragrafas. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštu įjungti į Kristų, buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviais yra pašaukti, kiekvienas pagal savo padėtį, į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedė bažnyčiai. Kitas 208. Visi Kristaus tikintieji dėl atgimimo Kristuje yra tikrai lygūs orumu ir veikla, ir todėl visi, kiekvienas pagal savo padėtį ir pareigas, bendradarbiauja statydami Kristaus kūną. 211. Visi Kristaus tikintieji turi pareigą ir teisę darbuotis, kad dieviškoji išganimo žinia vis labiau pasiektų visus, visų laikų ir viso pasaulio žmonės. Ir 216. Visi Kristaus tikintieji, kadangi dalyvauja bažnyčios misijoje, turi teisę kiekvienas pagal savo statusą ir padėtį plėtoti ar remti apaštalinę veiklą ir savo iniciatyvą. Tačiau jokia iniciatyva negali vadintis katalikiška, nebent būtų gautas kompetentingos bažnytinės valdžios sutikimas. Dar galima pažiūrėti į 212 pirmąjį paragrafą. Kristaus tikintieji, suvokdami savo atsakovybę, įpareigojami krikščioniškai klusniai laikytis to, ką šventieji ganytojai, kiek jie atstovauja Kristui, skelbia kaip tikėjimo mokytojai, ar nusprendžia kaip bažnyčios vadovai. Dar tokios iliustracijos. 652. Kanonas, 3. paragrafas. 652. Novicijai, suvokdami savo atsakomybę, privalo taip aktyviai bendradarbiauti su savo magistru, kad ištikimai atsilieptų į dieviškojo pašaukimo malonę. Pašaukimo ir į misijinę veiklą. Na ir gal 7.9.1. 7.9.1. Atskirose vyskupijose stiprinant misijinį bendradarbiavimą turi būti skatinami pašaukimai misijoms. Turi būti paskiriamas kunigas, kuris sėkmingai prisidėtų prie iniciatyvų misijų labui, ypač prie Pontificia Opera Missionalia. Turi būti celebruojama kasmetinė misijų diena. Ir kasmet misijoms turi būti duodama atitinkama auka, persiūstina šventajam sostui. Ši misija, tik ką girdėta, nesibaigia niekada. Rytų kanonuose atitikmo 584 ir 585 kanonai. 781 pabaigėme, fiksuojame. Kadangi visa bažnyčia savo prigimtimi yra misionieriška ir evangelizavimo darbas turi būti laikomas pagrindinė Dievo tautos pareiga, visi Kristaus tikintieji, žinodami savo atsakomybę, turi dalyvauti misijinėme darbe. Dar vienas klausimas. Primenu, kad šiuo metu girdite laidą per Marijos radiją aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Prašom, klausimas.
Ar eiti iš pažinties kas dvi savaitės ne per dažnai, jei ir nepadarai sunkių nuodėmių?
Tie, kurie siekia tobulumo, seminaristai, novicijos, vienuoliai, eina kas dvi savaitės, kas mėnesį iš pažinties. Bet jeigu šiandien ėjau iš pažinties ir padariau sunkią nuodėmę, jau rytoj einu iš pažinties. Nereikia laukti dviejų savaičių. Kartais praeina ir mėnuo, bet paskiau nusėda dulkės ir kai ko neprisimeni, kai ką netkreipi dėmesio, taip kad į mėnesį kartą tikrai labai rekomenduojama eiti sakramentinės išpažinties. Nes tie, kurie siekia tobulumo, žinoma, porą kartų per dieną daro sąžinės sąskaitą. Tai yra po pietų ir vakare prieš nakties poilsį. Ačiū. 782. 2 kanonai, paragrafai. Aukščiausiasis iniciatyvų ir veiklos susijusios su misijiniu darbu ir misionierišku bendradarbiavimo vadovavimas ir koordinavimas priklauso Romos popiežiui ir vyskupų kolegijai. Antras. Atskiri vyskupai kaip visuotinės bažnyčios ir visų bažnyčių laiduotojai privalo ypatingai rūpintis misijiniu darbu, ypač skatindami, puoselėdami ir remdami misijinės iniciatyvas savo dalinėje bažnyčioje. Aukščiausi bažnyčios uždaviniai maždaug išdėstyti 336. Vyskupų kolegija, kurios galva yra popiežius, o nariai yra vyskupai, sakramentinė konsekracija bei hierarchinė bendrystė su kolegijos galva ir nariais, ir kurioje nuolat išlieka apaštalų bendryje, tik kartu su savo galva ir niekada be jos yra aukščiausios ir pilnutinės galios subjektas visuotinėje bažnyčioje. 336. O dabar žinutė. Prašom.
Viešpats suteikdamas laisvą valią tik žmogui. Nes tik žmogus turi savimonę ir abstraktų mąstymą tarp kitų gyvūnų. Tuom parodė, kad jis, žmogus, vienintelis vadovausis tik savo laisva, bet jo suteikta valia ir jo vadovaudamasi patys save valdys. Ką reiškia ta bažnyčios deklaracija, kad žmogus pamynęs viešpaties dovaną, savęs valdymo laisvą valią, privalo vykdyti tik Dievo per kunigus primestą valią, nes pastoriai lyg aukščiau be valių avių. Jei anot kunigų mūsų gyvenimo tikslas vykdyti tik jo valią, tai ar nepanašu į iki krikščioniškus vergovės laikus, kai be valių klusnumu pelnama dangaus karalystė, nes tiesie pono valia ne tik dvare, bet ir vietoje mūsų valios.
Jau čia suvulgarinote esmę. Viešpats davė žmogui laisvą valią. Bet žmogus šitą laisvą valią panaudojo piktam nusidėdamas Edeno sode ir bandydamas sužinoti, kas yra gera ir kas yra bloga. Nors žmogus, Dievas žino, kad jis evoliucionuoja, nors žmogus nebūtų galėjęs išsilaikyti gerame, jeigu būtų sužinojęs, kas gera ir kas pikta. Gero ir pikto pažinimo medis. Ir vis tik tai suvalgė šitą. Ir sužinojo, kas yra gera ir kas yra bloga, ir nupuolė į blogą. Tai vat Jėzaus atperktasis darbas, žmonijos išganimo darbas ir reiškia tai, kad mes dar ne visi esame pragare, kad mes turime viltį, jog Dievo malonė mus, kurie norime eiti dorybės ir Dievo malonės keliu, stiprina, ugdo, pakylėja ir veda į dangaus karalystę. Jeigu Kristaus atperkamosios aukos nebūtų, šitas gyvenimas būtų šnipštas. Dabar čia tokį pasakymą, anot kunigų, o anot kokių kunigų. Tikslas vykdyti Dievo valią, nes Dievas mus sukūrė. Ir Dievas davė mums galimybę pasirinkti, ar vykdyti valią, ar nevykdyti. O jeigu nebūtų bažnyčios, kas jums perteiktų tą Dievo valią, kokia ji yra? Dekalogas, sakramentai, magisteriumas ir taip toliau. Tai nėra bevalis klusnumas. Ne be valių klusnumo. Jeigu mums būtų atimta valia, tai kuo mes skirtumėmės nuo gyvūnėlių, nuo žvėrelių, nuo žuvyčių, nuo paukštelių. Bet mes turim galimybę rinktis. Kas nori renkasi pozityvą, kas nori renkasi negatyvą. Tam, kaip girdėjote, ir yra bažnyčios misijinė veikla, kad skelbtų apie atpirkimą, kad skelbtų apie žmogaus kelionę į amžinybę. Ačiū. Dabar toliau aiškinamės 782. Ne. 781. Jau šiek tiek pasiaiškinome, o dabar 782. Pavyzdžiui, šventas Augustinas, kenterberietis, buvo siunčiamas į Angliją, misionierius. Šventas Vaitiekus buvo siunčiamas į Čekus ir Rytų Prūsiją. Mes džiaugiamės švento Vaitiekaus misionieriškumu. Šventasis Patrikas į Airiją. Nes per švento Patriko dieną netgi ir upeliai nusidažo žalia spalva. Atskirų vyskupų uždaviniai. Vyskupai dalinasi rūpesčiu. Tai ne tik išvardinti uždaviniai, bet ir uždavinių vykdymo būdai. Misijinės veiklos prieimimas, vystymasis, palaikymas, čia vietos vyskupas, bet ne tik tikintiesiems, o visiems žmonėms aktyvina misijinę veiklą. Kunigus, vienuolius, apaštališkojo gyvenimo, pašvesto gyvenimo draugijų narius, seminaristus ir tikinčiuosius jo globa apima. Padeda tiek materialiai vietos vyskupas, tiek moraliai, dvasiškai, kai reikia, priima dvasininkus iš kitų misijinių kraštų dėl mokslo ir kitų priežasčių. Pavyzdžiui, jeigu misionierius nori kur nors mokytis, vyskupas tegul priima. Dėl kitų priežasčių, dėl darbo, kad ir poilsio. Misijose gali dar nebūti bažnytinės struktūros arba dar tik pati bažnytinės struktūros pradžia. Tai vėl skirtingi dalykai ir jie pavendami vietos vyskupo globai. 782 rytų kanonuose atitikmuo 585. 782 fiksuojame. Aukščiausiasis iniciatyvų ir veiklos susijusios su misijiniu darbu ir misionierišku bendradarbiavimu vadovavimas ir koordinavimas priklauso Romos popiežiui ir vyskupų kolegijai. Atskiri vyskupai kaip visuotinės bažnyčios ir visų bažnyčių laiduotojai privalo ypatingai rūpintis misijiniu darbu, ypač skatindami, puoselėdami ir remdami misijines iniciatyvas savo dalinėje bažnyčioje. Čia reikėtų baigti, bet prisiminiau apie šventą Augustiną. Jisgi buvo vedęs, žinoma, turėjo šeimą, jo motina Monika labai nuoširdžiai meldėsi ir išmeldė. Jo teisėta žmona, moteris, paliko Augustiną ir išėjo į dykumą vienuoliauti. Ir Augustinas vėliau tapo vyskupu. Tai motina, aišku, išmeldė. Motina yra šventoji, Augustinas yra šventasis. O va kaip buvo su ta moterimi, kuri iš meilės bažnyčiai ir Dievui, paliko savo vyrą ir išėjo atskirai gyventi, tai mes tokių dalykų nelabai žinome. Bet tai yra esminis žingsnis, kada Augustinas buvo paleistas į ganytojaus statusą. Ačiū, girdėjote laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Kas atostogaujate, gražių atostogų, nuostabaus šilto oro. Ir iki kitų susitikimų. Sudie.